halkani waa Washington. Laanta afka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Afiid wanaagsan waa sabti 5 bisha September ee sanadka 2015ka idaacaddeena waxaa si wada jir ah u daadihin doona anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo heshiis sahamin shidaalaha la gashay shirkad la yiraahdo Spectrum oo sahamin doonta badda Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka galmudug oo aanu ka wareysanay safar uu ku tagay Ceelbuur iyo weliba waxa uu ka yeeli doono Ahlu Sunna wal Jamaaca oo weli gacanta ku haysa magaalada Dhuuse Mareeb.
Marna waxaan la aqbali doonin oo dowladnimadu ay marnaba ogolayn ciidan ka madax bannaan iyo awood ciidan ka madax bannaan ciidanka sharciga ah ee dowladnimada ka madax bannaan marna wax la aqbali karaa.
Waxaa kaloo maqli doontaa in muhaajiriintii ku sugnaa dalka Hungary oo maanta la geeyay dalka Austria iyo Germany. Barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalka Mareykanka iyo Sacuudigu ay sii wadi doonaan inay si dhow uga wada shaqeeyaan arrimaha la dagaalanka argagixisada Bariga Dhexe iyo waliba dunida oo dhan, taasoo ay ku jirto la dagaalanka ururka Daesh. Aboorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan oo safar ku maraya dalka Mareykanka ayaa kulan kula qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka aqalka cad ee Mareykanka laga maamulo, waxayna labada mas-uul ka wada hadleen xiisadaha ka jira dalalka Yemen iyo Syria, iyadoo sidoo kale heshiiska dhowaan lala galay ee hubka nukleerka ee dalkaasi Iran, taasoo beddelkeeda Iran laga khafiifin doono cunuqabateynta hadda saaran. Madaxweyne Obama ayaa u xaqiijiyay Boqor Salmaan in heshiiska nukleerka ee Iran la fulin doono, dalka Sacuudiga ayaa shaki ka qaba heshiiskaasi iyo siyaasadda guud ee dalka Iran ee gobolkaasi.
Diyaaradaha dagaalka ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta duqeeyay saldhigyo ay leeyihiin mucaaradka Yemen, iyadoo dalka Imaaraadkana maanta loogu baroordiiqayo 54 askari oo Imaaraadka ah iyo 5 Baxrayn u dhashay oo ku dhintay qarax ka dhacay dalka Yemen. Saraakiisha Imaaraadka ayaa wacad ku maray in dhimashada askartooda ee gobolka Marib aysan wiiqi doonin howlgalka la doonayo in dib dalka Yemen loogu soo celiyo gacanta madaxweynaha masaafuriska ku maqan Cabdurab Mansuur Hadi. Kanta lagu tuuray xero hub ku jiraan ayaa sababay qaraxa weyn ee ay ku dhinteen kontaka askari. Dowladda Imaaraadka ayaa qaraxaasi ku tilmaantay mid fulaynimo ah, halka jabhadda xuutiyiinta ee Shiicaduna ay ku farxeen weerarkaasi iyagoo sheegay inuu argoosu u yahay weerarada lixda bilood socda ee isbahaysiga Sacuudigu horkacayo ay ku hayaan Shiicada xuutiyiinta.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan, halkaad wararkaas kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho heshiis kula saxatay shirkad lagu magacaabo Spectrum oo sahamin shidaal ka samayn doonta badda Soomaaliya. Wasiirka Petroolka iyo Macdanta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Muqtar ayaa sheegay in shirkadan ay sahamin ka samayn doonto dhulkii ay dowladdii hore ee Soomaaliya heshiiska ku siisay shirkadda shidaalka ee Shell. Heshiiskan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta heshiis magaalada Muqdisho kula gashay shirkad lagu magacaabay Spectrum oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Shirkadan ayaa lagu wadaa in howlo baarisa oo ku aadan dhinaca shidaalka ay ka samayso dhul gaaraya 28,000 oo kiilomitir oo ka soo bilaabanaya garaca Dilaar Raaskaambooni, sida uu tilmaamayo wasiirka macdanta iyo batroolka Maxamed Muqtar.
heshiiskan sida aan wada ognahay waa heshiis lagu baarayo oo keliya, maaha heshiis blocks lagu bixinayo, waa heshiis ku salaysan seismic data sidii loogu samayn lahaa dhul dhan 8,000 km kasoo bilaabanayo garacad ku dhammaanaya Raskamboni. Inta badan waxa uu focuska ugu saaran yahay waa dhulkii ay shell lahayd, ayuu u saaran yahay Exxon Mobil. Sidoo kale macnaha waxa uu dhammaystirayaa dhulkii ay soma ay ku samaysay daytada. Mar walba waxaa iskale dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed, daytada waxaa iskale mar walba dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ayaa iskale qarashka ku baxaya iyo riskigaba labadaba waxaa qaadanaya shirkada Spectrum ayaa qaadanaya. Shirkada marka waxay ka faa'iidaysaa, waxay ka faa'iidaysaa marka la iibiyo daytadan, haddii la yidhaahdo ayaan ay wax ku yeelanayaan saliska ama macnaha dakhliga kasoo gala ayay wax ku yeelanayaan. Annaga hadda qaran ahaan marka maxaa noo faa'iida? Mida koowaad noo faa'iida waxay tahay bal inaan ogaano dhulkeena wax ku jiro, sababtoo ah macno badan ma samaynayso heshiis inaad gasho haddii aadan ogeyn waxa aad haysato. Soo marka mida koowaad heshiiskan aan ka faa'iidana waxay tahay inaan ogaano waxa dhulkayaga ku jiro. Mida kale aan ka faa'iidana waxay tahay marka la iibiyo daytadaas laftigeeda, macluumaadka la iibiyo waxaan ka helaynaa dakhli wadanka soo gala. Iyo mida ugu dambeysa oo ah in macnaha shirkadaas ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo berita mustaqbalkooda ayaga go-aan ka gaari karo.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake oo ka hadlay munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixanayay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay tallaabadan soo dhoweynayso, isla markaana ay arrintani fursad iyo rajo horle u tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqaynaysa fikradaha la xiriira xagjirnimada.
Waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in heshiiska la saxiixay ee muxuu ahaa maanta xalka lagu saxiixay ee runtii lagu baaraya xogta ee muxuu ahaa msasib deetada waxa ku jira dhulkeeda, dhulkaasoo hadda ku horeysiiyey shell iyo Exxon Mobil. Waxaan rabnaa xogta sidii leedo annaga ruuxeen waxaan oo fudaanay xukuumad ahaan shirkadihii 8 la siiyey in ay dalka kale concession iska qaataan inaan ku xisaabtano ama inay wax sameeyaan ama inay ka baxaan, sababtoo ah Soomaali waxay u baahan tahay maanta fursad loo abuuro, rajo in la abuuro. Haddaan rabnaa waa tallaabo badan oo runtii yacni sababtay inay qoryo intay qaadaan yacni fakad xabjada u adeegaan. Waxaa laga yaabaa 600 inay ku sameysan tahay fursad aan marka waajibaana saaran fursadahaas inaan raadino, inaan dhalinyarada Soomaalida tusno in ay jiraan rajo, runtii ay wax ku baran karaan, ay raad ku qorsan karaan, yacni dawq ku horumarsan karaan. Marka waa rajeynaya haddii la yidhaahdo xogta maanta iyo lasaadinaya isasugu deetadan
heshiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ururka xirfadlayaasha khayraadka dhulka hoostiisa oo ka tirsan dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed ay sheegeen inay ka biyadiideen heshiis dhinaca badda macdan looga baarayay oo ay wasaaradda macdantu la gelaysay shirkadda Shell, sida uu qeexayo gudoomiyaha ururka aqoonyahanada khayraadka dhulka hoostiisa Professor Cabdulqaadir Xaaji Xasan.
Waxaan ogaanay heshiis aan ogeyn wax lagu qoray oo aanan nagala tashan oo aan waxba ka warqabin haddama ka qaybgeli karno, laakiin heshiiskan waxaan ka qabno annaga waxaa waaye inuu si munaasib ahayn dhibaato ee tahay Soomaaliya iyo saan ah baddeeniyo la haysto in ay maaragtay munaasib ahayn, marka annaga waajibkeenaan gudanaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Watahay wali halkaad nagla socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha maamulka galmudugga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo goor dhoweyd wareysi khaasa siiyey VOA ayaa sheegay in iyaga iyo Ahlu Sunna ee ku sugan Dhuusa Mareeb ay u socdaan wadahadallo ku aadan sidii maamulkiisa loogu soo dari lahaa, balse waxa uu sheegay in haddii wadahadalladu ay guuleystaan aanu maamulkiisa aqbali doonin ciidan madax bannaan oo jooga dhulka maamulkiisa uu ka taliyo. Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo wasiirka difaaca ee dowladda Soomaaliya iyo abaanduulaha Amison ayaa maanta booqday degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud, halkaasuu Cabdikariin sheegay inay ka jirto xaalad daran. Degmada ayaa go-doon ah. Haddaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wixii ay Eelbuur ku soo arkeen.
Safarka ujeedihiisu waxay ahayd magaaladaas oo kamid ahayd magaaladii magaalooyinkii la xoreeyey inaan balsoyn dheendheenno xaalada dadka magaalada ka jirta, duruufta dadka ay ku nool yihiin. Magaaladaasi waxyaaba aada iyo aada aan nooga naxiyey ayaan kusoo aragnay. Waxyaabaan kusoo aragnay waxaa ugu weynaa magaalada runtii muddadii la soo dhaafay burbur aada u tira badan iyo dayac aada u tira badan iyo dadkii deegaanka deganaa oo magaalada intooda badan ka maqan ayaan runtii kusoo aragnay. Intaa waxaa kasii daray magaaladaasi haba yaraatee goob ganacsi oo ka furan ma laha. Magaaladu waxay ku jirtaa go-doon oo dhinac walba ahay ku jirtaa.
Marka maxay macno ahaan ku fadhidaa ciidamadan wadajirka ee Amison iyo dowladda ee meesha ku sugan haddiina magaaladii keeni karayn adeeg ama dadkii aanay ku soo celin karin oo magaaladii aanay go-doonkii ka saari karayn?
Wallaahi waa mid aan ciidamada kala hadalnay fadhi dheer oo ciidamada aan la galnay oo ciidamada Amison waxaa kaloo nala socday nasiib wanaag abaanduulaha ciidamada Amison ee Soomaaliya jeneraalkaasaa nala socday dood dheer iyo falanqeyn dheer runtii oon arrimahaas ka yeelanay. Runtii aan isla garanay in ciidamada dowladda iyo ciidamada Amison oo lasoo xoojiyahay intaba inay howlgallo degdega ay qaadaan oo ay deegaanada ku hareereysan magaalada, tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan si degdeg horeyn loogu sameeyo.
Abaaraha ka jira deegaankaasi iminka aad soo booqatay iyo hareeraheeda, mar haddii magaaladiina go-doon ay ku jirto abaarana ay jiraan, dabcan dadku waxay qiyaasayaan in meeshaasi haddaan tallaabo degdega la qaadan ay masiibo ku soo fool leedahay. Idinka markaa tagteen maanta, maxaad damacsantiin aad u qabataan?
Walaal, runtii deegaanka intaan joogayna baaq baan u jeediyey dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Haddana anoo fursadan ka faa'iideysanayo idaacaddiinan ayaan baaq ka jeedinayaa. Dadka halkaas aan kusoo arkay runtii waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah, ayay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin waxqabad dhab ah oo dhinaca hay-adaha samafalka iyo maamulada kala duwan ee maamulkeena iyo maamulka dowladda dhexe. Anaga dhankeena waxaa lagu sii fasiliti tafsiilaad aan awoodi karno arrinta iyada ah waan berbergelinaynaa. Waxa ugu horeeyo tallaabo aan qaadi doono waxaa ka mid ah inaan maamul maaragtay si degdeg ah maamul degdeg aan ugu sameyno magaaladaasi in adeegyada lagama maarmaanka u ah sida biyaha iyo maaragtay iyo caafimaadka iyo raashinka gaara sidii meesha lagu geyn lahaa intaba inaan ka shaqeyno dadka.
Waatay haddii aan ka weydiiyo su-aalo ku saabsan maamulkaaga iyo dhismihii maamulka ee golaha wasiirada dhowaan ku dhawaaqday, maamulkaasi waxaad ku dhawaaqday markii aad heshiis la gashay halusunna xubno ka tirsan oo Muqdisho ka yimid oo aad heshiis wada ku wada saxiixateen cadaadu. Dadku waxay leeyihiin Cabdikariin heshiiskaasi uu la galay halusunnadaasi Muqdisho ka timid maaha halusunnadii taladu ka go-aysay iyagu dadhuusam reeb oo caasimadii maamulkaagana gacanta ku haya.
Walaa horta aan ku saxo ahlusunnada aan heshiiska la galnay ahlusunnada Muqdisho ka timid maaha waa ahlusunnadii deegaanka madaxa ka ahayd, waa ahlusunnadii deegaanka maamulaysay, waa ahlusunnadii siyaasiyiinta u ahayd ahlusunnada gobollada dhexe. Sheikh Ibraahim Buureeyo waa ninkii saxiixay heshiiskii maamulka gobollada dhexe lagu sameynayay magaca ahlusunna, ninkii u saxiixay waa ninkii golayaasha ahlusunnada madaxda ka ahaa. Haddii marka kuwa qorrawata keliya aan leeyihiin oo kuwaasna aan heshiiska aana la gelin ayagoo qoriyo biriq qanaya, marka waxaan ku qasbanahay ayagana inay qoriyo qasan ninka qori wato ma leeyihiin inaan la nahay. Marka waxaan diyaar u nahay kii aan qori wadan labada rabo nabadda wax u tarayo oo nabadda baritaaraya inaan la heshiino, kan qoriga watan inaan la heshiino, labadaba inaan la heshiino diyaar u nahay.
Waatay, maxaad ku qancinaysaa ahlusunnada ku sugan magaalada Dhuusamareeb?
Ciidamada ahlusunna ee magaalada Dhuusamareeb jooga iyo deegaanada la midka ahba runtii xiriiro iyo wada hadallo noo socda waa jiraan. Waxaana ku qancinayaa inay maamulka kasoo nimoodaan, inay maamulka qayb qaataan, inaan diyaar u nahay wax kasta oo suurtagal ah oo ay maamulka uga soo nimnoqonayaan ugana soo qayb qaadanayaan inaan diyaar ula nahay. Dabcan anagu mar jeclin mana rabno, haddaan duruufta nagu qasbin inaan maaragtay xoog adeegsano ma rabno. Waxaan rabnaa wixii khilaaf ahoo jira, wixii maaragtay ra-yi kala duwanaansho ahoo jira inaan ku xalino wada hadal.
Waxaa tiri haddii aanay duruuftu nagu qasbin, marka waxay ka dhigantay haddii gacanhaatinska aad doonaysid ama aad u haatinaysid hadday diidaan in meesha aanay ka marnayn inaad xoog isticmaali doontid?
Wallaahi horta waxaa xaqiiqa ah maamulka dowladnimo mar walba nafsi buu raadinayaa, wanaag buu raadinayaa, laakiin marna waxaan la aqbali doonin oo dowladnimadu aysan marnaba ogolayn ciidan ka madax bannaan iyo awood ciidan ka madax bannaan ciidanka sharciga ah ee dowladnimada ka madax bannaan marna wax la aqbali karana ah. Adeegaas marna nidaam dowladeed oo mana aqbalay xaqiiqatay mid marka taas waxaan leeyahay waa shay iska maaray badiihi ama shay iska cad waay laakiin anagu runtii mar walba waxaan diyaar u nahay hadal iyo gacahaad san diyaar u nahay
waatay dad badan waxay hadal hayaan ciidamada Itoobiya ku sugan gobolada dhexe khaasatan dhuusam reeb iyo dhulkaasi inay isku xiran yihiin ciidamadan haysta ama maleeshiyadan haysata dhuusam reeb ee Ahlus Sunna marka adigu marna ma kala hadashay ciidamada Itoobiya arrinta ku saabsan idinkii dhuusam reeb waxay idin dhex yaala
tabcan ciidamada Itoobiya jooga degmada waa magaca Amson ku jooga Amson iyo annaga iyo ciidamada Itoobiya guud ahaan runtii xiriir iyo wada shaqeyn ayaa noo dhaxaysa arrimaha Ahlus Sunna waxaan aaminsanahay inaan isku aragti ka nahay xalkoodii iyo isla meel dhigidoodana maaragtay waa gacanta ayaan ku haynaa waan rajeynayaa goor dhow inay arrintaasi ay iska dhammaan doonto waa rajeynayaa
laakiin markii lagu dooranayay dad badan waxay hadal hayeen in mucaaradada dhinacaasi dhuusam reeb ka imanaysa aanay Itoobiyaanku ka maqnayn oo ay la kulahaayeen
anigu aaminsanahay arrintaasi inay jirto ma aaminsanahay ciidamada Itoobiya oo halkaa jooga waa ciidamo magaca Amson ku shaqeeya waana ciidamo maamulka dowladeed mid dhexe iyo mid federaal ahba inay la shaqeeyaan diyaar u ah
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo wareysi gaara siiye v o a u warramiyey cabdicasiis xuseen cusmaan sidoo kale dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaad idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan qayb kaloo ka mid a wareysiga madaxweynaha galmudug oo uu kaga hadlayo xiisadda ka dhex taagan iyaga iyo puntland iyo weliba sidoo kale siduu u arko muushika ka dhanka ka ah madaxweynaha soomaaliya
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington kumanaan kun oo qaxooti ah oo ku sugnaa dalka hungary ayaa maanta galay dalka austria iyagoo qaarkoodna tareenno lagu geeyey dalka jarmalka dowladda austria ayaa sheegtay inay 10,000 oo muhaajir maanta soo galayaan dalkaasi austria iyo jarmani ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhoweynayaan muhaajiriinta ku sugnaa hungary ee ku goodoonsanaa wasiirka arrimaha dibadda hungary oo ka carooday go'aanka ayaa sheegay in siyaasadda yurub ee dhinaca muhaajiriintu ay guuldaraysatay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha la xiriira waxaa inoo soo hayaa cabdiraxmaan xuseen fure istuudiya igu wahlaya
kumanaan muhaajiriin ah oo horay ay u soo diiday dowladda hungary ayaa ku sii qulqulaya dalka austria kadib markii loo ballanqaaday in dalka austria laga aqbali doono codsigooda magangeliya doonka ah muhaajiriintan ayaa lagu soo dhoweeyey xirmooyin gurmad ah iyo goobo ay seexdaan kuwaasoo qaarkood ay weli rajaynayaan inay kasii gudbaan dalka austria mid ka mid muhaajiriinta gaaray dalka austria oo aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay
We heard Germany is probably accept like around all the migration which is in Budapest.
Waxaanu maqalay in laga yaabo in Jarmalku uu aqbalo dhammaan muhaajiriinta ku sugan magaalada Budapest ee dalka Hungary iyo kuwa kale oo ku sugan magaalooyinka Jarmalka ma hubo balse sidaas ayaan u malaynayaa. Imaashada muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maanta Sabti ah ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay wadahadalo uga socdaan dalka Luxembourg kuwaasoo ka hadlaya hannaanka ugu wanaagsan ee loo maarayn karo muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub wasiirka arrimaha dibadda ee Austria Sebastian Kurz ayaa sheegay
Natürlich unterstütze ich eine ordentliche Quotenregelung. Natürlich fordern wir als Österreich.
Dabcan waxaanu taageersanahay hannaanka tirada xadidan ee la ogol yahay. Dabcan Austria ahaana waxaanu dalbanaynaa sidaasi. Maxaa yeelay xilligan la joogo waxaa jira qaxoonti fara badan noo soo gaaraya 18 dal ee midowga Yurub. Tani muddo dheer ma sii shaqayn karto waana sababta aanu ugu baahanahay tira xadidan. Go'aanka kama dambeystay tirada xadidan ee muhaajiriinta ayaa ah mid aysan dalalka muhaajiriinta dariiq mareenka u ah aysan xamili karin awooddooda ayna arrintu tahay mid saameyn ku leh dhammaan waddamada ku jira midowga Yurub wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Hungary Peter Sitarto ayaa sheegay in go'aanku dalka Hungary dadka magangeliya doonka ah ugu rarayo dalka Austria ay ka turjumayso siyaasadda guuldaraysata ee midowga Yurub ee ku aadan muhaajiriinta
It has been happening in Hungary since last night is a consequence of two things first a
failed waxa ka dhacaya dalka Hungary ilaa iyo xalay waa natiijada laba arrimood ta koowaad waa guuldarada siyaasadda midowga Yurub ee ku aadan muhaajiriinta tan labaadna waa bayaano joogto ah oo si qeyro mas-uulnimo ka muuqato ay u soo saareen siyaasiyiin ka tirsan midooda Yurub marka waxa ka dhacaya dalka Hungary waa natiijada labadaasi arrimood muhaajiriinta ay u soo tagashay inay tareen kaga baxaan magaalada Budapest ee dalka Hungary maalintii Jimcihii si ay u tagaan dalka Jarmalka ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo lugeeyay qiyaastii 480 kilometir ka hor intaysan dowladda Hungary u dirin basas kuwaas oo geeyay xuduudka ay Hungary la wadaagto dalka Austria mid ka mid ah muhaajiriintaas oo lagu magacaabo Usman Shahmas oo u dhashay dalka Syria ayaa sheegay in rajada ay qabaan ay tahay inay helaan xaalad ka wanaagsan hadda ay ku jiraan
we don't have now anything nothing with us money as we are so tired we are so angry we are
waxba ma haysano wax lacag ma wadano waanu daalanahay gaajo ayaan haysa waxaan rajaynayaa in wax wanaagsan aanu la kulmi doono oo sidaanu dhamaantay rajaynayno maanta ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Finland Juha Sipilä uu sheegay in gurigiisa ugu yabahayo qaxuntiga isagoo intaas ku daray in midooda Yurub uu qorsheynayo inuu kala qaybsado 420 kun oo qaxunti ah oo yimid dalalka Greek, Italianiga iyo Hungary iyadoo Finland ay tusaale u noqon doonto inay si tabarucad ay ku jirto ay arintaas uga qayb qaadato dowladda Finland ayaa sidoo kale sheegtay inay laba jibaar doonto tiradii ay rabtay inay u ogolaato dadka mangaliyo doonka ee dalkeeda ee sanadkan oo ay gaarsiin doonto ilaa 30 kun oo muhaajiriina dadka qaxuntiga ah ayaa inta badan ka hadlaya inay gaaraan dalka Jarmalka ka hor intaysan ku xanimin goobaha dadka lagu hayo dalka Hungary. Hogaamiyaha dalka Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa hore u sheegay inay qasab tahay in tiro isla'eg dalalka ku jira midooda Yurub ay dadka magangeliyo doonka u wadaagaan. 28 dal ee xubnaha ka ah midooda Yurub ayaa la sheegay inay kulan degdeg ah yeelan doonaan 14 bishan oo ku saabsan sida xal loogu heli lahaa qaxuntiga tirada badan ee muddooyinkii u dambeeyay ku qulqulaya dalalka ku midaysan midooda Yurub.
Wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo soo jeedinayay warbixintaasi halkaad kala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Wataay markale habeen wanaagsan wadaalkaad nagala socotaani waa laantaafka Soomaaliga VOA idinku dhigaysanayay idaacadda habeenimo oo si wada jira ay u daadinayaan Maxamed Olaad Xasan iyo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Dowladda Masar ayaa xabsiga dhigtay in ka badan 60 qof oo taariibiyal Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah doonayeen inay uga taariibaan xeebaha dalka Masar ayna tagaan dhanka dalka Talyaaniga. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Taariibiyasha Soomaalida oo kor u dhaafaya 60 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa la soo qabqabtay iyagoo isku dayayay inay doon ay ka raacaan xeebaha magaalada Iskandariya ee waqooyiga wadankani. Muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiga loo taxaabay ayaa u badan wiilal iyo gabdho da'doodu ay ka yar tahay 20 sano. Yuusuf Axmed Haaji oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira oo aan wax ka weydiiyay xariga loo geysay taariibiyasha Soomaalida ayaa ii sheegay in maxkamad la soo taagayo maalmaha soo socda dhammaan muhaajiriinta Soomaalida. Bishii hore ayay ahayd markii ciidamada waddankani ay xireen tiro badan oo ka mid ah muhaajiriin Soomaali ah kuwaasoo isku dayayay inay si sharci darro ah uga taariibaan xeebaha dalkani. Sidoo kale dowladda Masar ayaa toobaneeyo taariibiyal Soomaali ah sanadkan gudihiisa u tarxiishay dalka Soomaaliya kadib markii ay la imaan waayeen warqadaha cadeynaya inay qaxooti ku yihiin waddankani.
Adiyad dayu maatsan yahay wariyaha VOA magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nala socodsiinaya wiilka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni martida microfoneka oo toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Bilihii u dambeeyay waxaa dalalka Yurub culays ba'an ku hayay sidii ay xal ugu heli lahaayeen kumanaan kun muhaajiriin ah oo u badan dad ka soo cararay dagaalada Syria, Iraq iyo Afghanistan, tira aan badnayn oo ka soo tahriibay dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika, iyo dad kale oo ka yimid dalal ay ka mid yihiin Pakistan iyo Bangladesh. Dhowr dhacdo oo isugu jiray duumo qalibmay iyo dad la tahriibinayay oo gawaari ku neef qabatoobay ayaa qayladhaan ka dhaliyay dunida, waxaana dalalka midooda Yurub loogu baaqay inay xal degdeg ah la yimaadaan. Haddaba barnaamijkeenna waxaan arrimaha wax uga weydiin doonaa wakiilka hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, Barbara Bloch, oo ku sugan magaalada Budapest, dalka Hungary. Mr. Bloch ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu nooga sheegi karo tirada muhaajiriinta Yurub soo gaaray sanadkan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen.
This year so far we have had more than 320,000 refugees and migrants that have arrived.
Ilaa hadda sanadkan oo kaliya waxa Yurub soo gaaray muhaajiriin iyo qaxootiga badan 350,000 oo qof. Dadkan waxa u badan dad ka soo cararay dalalka Syria, Afghanistan iyo dalal kale oo ay ku jiraan Pakistan iyo Bangladesh. Xaqiiqduse waxay tahay in tiradan ay sii kordhayso marba marka dambeysa, lamana filayo inay hoos u dhacdo ilaa iyo inta xal laga helayo dhibaatooyinka ay dadkani ka soo cararayaan.
Waxaa maalmahan ku sugnaa magaalada Budapest ee xarunta Hungary kumanaan kun oo muhaajiriina oo halka ku xannibmay kadib markii dowladda garabka midig ay isku dayday inay ka hor istaagto inay dalkaasi ka gudbaan. Xaalka dadka xaguu ku dambeeyey
around 4,000 were able to reach the Austrian border last night.
Ilaa iyo shalay xaaladdu way isbedeshay. Qiyaastii 4,000 oo muhaajiriin ah ayaa xalay gaaray xuduudka Astri. Dadkaas ayaa socod lug ah ka soo bilaabay xarumihii tareenka ee ay ku xannibnaayeen ee magaalada Budapest. Markiin dabana intii ay dhexda sii lugeynayeen Hungary ayaa basas u dirtay u daabula dhinaca xuduudka. Dalalka Jarmalka iyo Astri ayaa ku heshiiyey inay qaxootigan kuwii doonaya lagu qaabilo Astri kuwii doonaya inay uga sii gudbaan Jarmalkana loo fududeeyo. Saaka dadkaasi waxay awoodeen inay gudaha u galaan Austri, laakiin kuwa oo keliya ma ahe muhaajiriinta iyo qaxootigu wayse soo daba taxan yihiin marinkan.
Budapest waxaa ka soo baxayay sawirro xanuun badan oo ka mid ahaa haweeney Siriyaan ah odageeda iyo cunug yar oo wada tareen dhex jiiftay si ay u muujiyaan naflacaarinimadooda, booliskuna ay xoog uga kaxeynayeen. Dabcan waxaa mushkiladan keenay waxay ahayd in la joojiyey tareenadii aadi jiray dhinaca galbeedka Yurub. Hadda tareenadu shaqada ma bilaabeen si muhaajiriintu ay u helaan fursado ay ku gaaraan Austria iyo Germany.
Now the trains to Western Europe are not operational, but some local trains that can take people.
Maya, tareenadii galbeedka Yurub aadi jiray wali shaqadooda ma aysan bilaabin, laakiin waxaa jira tareeno maxalli ah oo dadkan ay awoodaan inay u raacaan xuduudka Austri. Sida aan wararka ku helayno, qaar baa maanta baxay. Arrinta sawirada ka soo baxay Budapest runtii waxay ahaayeen kuwa sida aad sheegtay xanuun badan oo ka tarjumaya baaxadda dhibaatada jirta.
Muhaajiriinta intaasi la'eg marka la fiiriyo waxaa la aaminsan yahay inay yihiin tiradii ugu badnayd ee Yurub mushkilad ku noqda tan iyo dagaaladii jamhuuriyaddii la oran jiray Yugoslaaf sanadihii 90-aadkii. Ma malaynaysaa in midooda Yurub uu xal wanaagsan u heli karo qulqulka dadkan?
We as UNHCR, the UN Refugee Agency, have been calling on Europe to take a collective response of
anagu UNHCR ahaan waxaan ugu baaqnay dalalka Yurub inay si wada jir ah mas-uuliyadda u qaadaan si ay u caawiyaan dadkan difaaca caalamiga doonaya. Waxaanu sidoo kale weydiisanay dalalka Yurub inay taageero u fidiyaan wadamada Greek iyo Hungary oo ah meelaha ugu badan ee qaxootigan soo gaarayaan. Marka ma aha mas-uuliyad hal wadan saaran, waa mas-uuliyad ay wada leeyihiin reer Yurub.
Baarlamaanka dalka Hungary waxa uu jimcihii ansixiyey sharciyo adkaynaya xuduudahooda iyo tallaabooyin lagu cadaadinayo dadka muhaajiriinta ah, taasoo muujinaysa in Yurub weli arrinta qaxootiga ay ku kala qaybsan yihiin. UNHCR warwar intee le'eg ayay ka qabtaa in dalalka Hungary, Czech Republic, Poland iyo Slovakia ay ku gacansayreen qorshe Yurub doonayso inay qaybsadaan culayska dadkan magangeli doonka.
We have been concerned on some policies that Hungary has adopted in terms of risk.
Walwal ayaanu ka qabnay qaar ka mid ah siyaasadaha ay qaadatay Hungary ee la xiriira adkeynta magangelyada oo ay sharciyadooda wax ka bedelayaan, laakiin ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ee xuduudku wuu socdaa. Xitaa shalay 2,000 oo qof ayaa soo galay Hungary, laakiin ilaa iyo hadda diiradu waxay saaran tahay Greece, Serbia, Macedonia iyo Hungary oo ah dalalka
marinka u ah dadkan. Dhammaantoodna waxaa socda dadaalo lagu doonayo in looga dhaadhiciyo inay u dabcaan muhaajiriinta naftooda kala soo baxsanaya goobaha colaadaha.
Marka ma u malaynaysaa in reer Yurub ay la iman karaan qorshe sii jiri kara oo ay wax uga qaban karaan qulqulka dadkan?
Taasi waa waxaanu dhabtii filanayno. Waxaanu ugu baaqnay midooda Yurub inay isku yimaadaan oo ay qorshe cad la yimaadaan, waayo mas-uuliyadda qaxuntigu waa mid caalami ah. Haddana gobolkan maadaama ay hadda arrintu qusayso si gaar ah u saaran.
Sawirada ka soo baxaya gobolka ee qaxootiga la xiriira ee qabsaday canaaweynta warbaahinta dunidu ma qurux badnayn. Adigu waxaad joogtaa Budapest. Waa sidee xaaladda bani aadnimo ee dadkan muhaajiriinta ah ee soo gaaray Yurub?
The humanitarian situation has been a desperate picture in terms of those people arriving at the border exhausted, tired women and children.
Xaaladda bini'aadamnimo ee dadkan waa mid naflacaari ah, waxayna soo gaareen xuduudaha Yurub iyagoo daalan oo tabar daran. Waxaana ku jira caruur lala soo lugeeyey oo laga yaabo in maalindan aysan waxba cunin. Way jiraan dad mutadawiciin ah oo kaalmooyin u fidinaya muhaajiriinta. Waxaa kaloo jira kaalmooyin ay UNHCR xuduudaha la taagan tahay iyo dowladaha ay soo gaareen oo kaalmo aan badnayn siiya. UNHCR-na waxay wadamadaasi gacan ka siinaysaa sidii loo badbaadin lahaa dadkaasi. Laakiin guud ahaan xaaladda dadka muhaajiriinta ma qurxoona sida aad u sheegtay.
Dad badan ayaa qaba in qaxootiga halistan u soo mara loo furo albaabada Yurub oo loo fududeeyo ay dhiirigelinaysoon in malaayiin kale oo ku nool goobaha colaadaha iyo faqrigu ay dulodeen ee dunida ay isku soo biimeeyaan safarada badaha ama sharci darrada ah ee ay ku dhiman karaan. UNHCR aragtida xaggee ka taagan tahay?
UNHCR
waxay arrintaasi ka taagan tahay. Dunida maanta waxaa jira ilaa iyo 20 milyan oo qof oo qaxooti ah oo ka soo cararay goobaha colaadaha. Dadkan naftooda ayay la soo baxsanayaan dibna looma celin karo. Waxay u baahan yihiin inay dhaqdhaqaaqaan oo ay noloshooda meel ay ku badbaadayso la raadsadaan. Waxaanu boorinaynaa in la qaabilo qaxoontiga. Waxaan dhiirigelinaynaa in 80% qaxoontigan lagu qaabilo dalalka soo koraya ee u dhowdhow meelaha ay ka soo carareen. Maaha in dhammaantood qaxoontigu ay soo aadayaan dalalka Yurub, laakiin kuwii soo aada waxay xaq u leeyihiin in la kaalmeeyo oo la qaabilo.
UNHCR iyo dunidaba muxuu uga dhigan yahay sawirkii meydka wiilkii 3 jirka ahaa ee reer Siriya ee lagu arkay xeebta Turkiga oo ay dooni qoyskiisa kula qarqantay ee qabsaday warbaahinta dunida oo dhan?
Runtii sawirka iyo dhacdada waxay ahaayeen kuwa naxdin nagu reebay, waxayna astaan u yihiin oo ayna soo xasuusinayaan haddii aan dadka soo cararaya loo helin si sharci ah oo socdaalkooda lagu fududeeyo, inay jiraan kuwa naxariislaawayaal ah oo ka faa'iidaya. Marka dhacdooyinka noocan ah waa mid dunida xasuusinaysa in loo baahan yahay in tallaabooyin wada jir ah la qaado.
Ugu dambeyntii, ma aragtay qaxooti ka soo cararay dalalka saxaraha ka hooseeya Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, oo ka mid ah qaxootigan ugu dambeeyey ee Yurub soo galayay?
Waan arkay, wayna ku jiraan, laakiin ma aha aqlabiyadda. Waxaa u badan qaxootiga Siriya, Iraq iyo Afghanistan. Laakiin waxaan ku celcelinayaa in aan la kala soocin qaxootiga oo si isku mid ah loola dhaqmo.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna martida oo uu toddobaadkan marti noogu ahaa afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR Barbara Bloch oo ku sugan magaalada Budapest, dalka Hungary. Barnaamijka waxaa ila soo jeedinayay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Wataahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo studio ugu heliya oo ilala socodsiinaya barnaamijka martida microfoneka. Haye Colaad
Cabdiraxmaan, waxaanu xiga barnaamijkii xiisaha lahaa ee ay dhegeystayaashu wada sugayeen muusigii subaybeen ku soo gaarayo. Waa barnaamijkii caweyska Washington. Caashe Ibraahim Adan Caashacuud ayaa inoo haysa. Waxaan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo qodobada caawa aan idinku hayana ay ka mid yihiin xukunkii ugu badnaa ee qof Mareykana lagu xukumo.
waa xukun ka badan inta uu qof bini aadana madaxiisa ku soo dhici kara in qof lagu xukumo. Waxaan kaloo idin hayaa sheeko ay dadka Mareykanka degan maanta aad u hadalhayaan oo ku saabsan halka ay degeen qoyska boqortooyada ee booqashada ku jooga Washington iyo weliba qayb labaad oo ka mid a waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay fannaanka Maxamed Xuseen Lafoole. Bilaabay dalkan Mareykanka waxaa xabsi aad looga yaabay lagu xukumay wiil dhalinyaro ah oo dad ku laayay tiyaatar laga buuxay sanadkii 2012. Sheekada xukunka iyo la yaabkeeda waxaa istuudiyaha la fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, bal sheekadan kulay si weyn oo la yaabtay wad qaadan weyday marka balqaada waaga ku jira.
Xashay marka qofku maqlayo xukun maxkamadeed ama qof dambi lagu helo la xukumay, waxa laga wax ugu weyn uu ka fikiri karaa waxa weeye qofkaade intuu noolaan karo intuu xisaabiyo dee waxaa lagu xukumi karaa madaxaha ku furto.
Waa gartay.
Laakiin arrin ka duwan baa halkan ka dhacday.
Waa gartay.
Bal ka waran qof. Horta ninkani waxay sheekada aan ku horeysiiyee nin dhalinyaro ah oo 27 jir oo la yidhaahdo James Holmes ayaa waxaa lagu xukumay in wuxuu tiyaatar ama meelahan filimada laga daawado ayuu wuxuu ku dilay 12 qof, 7 qofna ku dhaawacay.
Sheekadan aad baan u xusuustaa, waxay ahayd sanadkii 2012, marka sheekadan qayb ka mid ah caweyska ku soo qaatay dadkii halkaasi uu ku laayay dad ay qaraabayhiin, dad ay xiriir lahaayeen oo qarkood ay ku sheegayeen inuu ahaa ahliyey dadkii meesha ku dhintay. Marka sheekada waa la socday.
Waa ninkaas sanadka 2012. Marka waxa dhacday, ninkii maxkamad baa la soo saaray, maxkamad baa labaad baa la soo saaray, adoo maxkamadii ugu dambeysay xaakin Colorado ku sugan ayaa xukunkii ugu dambeeyay ku riday
haye
4 bishii August oo kale sanadkii bishii August ayaan ku soo dhaafnay
haye.
Ninka waxa lagu xukumay karaa caashay
haye,
waxa lagu xukumay horta 12 jeer oo min xabsi daa'ina.
12 jeer min xabsi daa'ina bal lafasir Ismaaciil, 12 jeer min xabsi daa'ina sidee u eegtaa?
Bal halka mar waxa taqaan xabsi daa'inku halka mar waxa weey madaxaha ku furto waxa weey waa intaad noosho xabsiga
waa hal xabsi kaasi
ha
oo madaxaha ku furta.
Madaxaha ku furta
waa kow.
Waa 12 madaxaha ku furta.
Marka maxaa sa looga dhigay macnaheed?
Waxa la yidhi qof kasta 12 qof uu dilay, qof kastaba hal xabsi daa'im baa xukunkiisa noqday.
Loo xukumay in loogu macnaha in loogu cadaalad sameeyo.
Loogu cadaalad sameeyo.
Waa gartay.
Balas baa la yidhi.
Oo lagu daray.
In horta inaan la sii deyn karin.
Kow.
Haddii waxta maxkamad sare u tago oo xukun lagu rido macnaha waxay ugu la jeedeen macnaha inaan la sii deyn karin.
Waa gartay.
Balas baa hadan la socota.
Haye.
3,300 iyo 18 sano xadhiga.
3,318 sano
oo xadhiga. 3,000 sano xitaa taariikhda aadamaha cid noolaatay lama ahayo.
Marka loogu noqdo xataa sida la ahaayo sida adduunka ah xataa waxba lagama sawiri karo inta badan.
Weli taariikhda 1,200 dhowr macnaa meelahaas la hayay.
Waa gartay.
Laakiin dee intaas lama hayo. Marka
waxaad ii sheegtaa Ismaaciil oo ku watee xaakimka marka tiradani xaguu ka soo qabta, xaguu ka keena?
Xaakimku wuxuu waxaa ugu adkeynaya hal sheeko, hal arrin in la helo. Ninkaasi inaanu mar dambe isaga oo xor ah dhulka lugaynin, intaas ayaa hadafku u xukuma.
Waa garta.
Marka sidaas uu adkeeyo, marka sidii loo adkeynayay dambigu sameeyay foolxumadiisa awgeed iyo inaan cid dambi ku dhiiran ayaa la adkeeyay, la adkeeyay. Marka qofkaasi uu argagaxay, iminka tiyaatar waxa laga yaqaan qof qor hadduu la soo agal.
Waxaa laga baqay adduunyada la wax walba waa dhici karaan in 200 sano uu gaaro.
Dee waxayba ka baqeenba haddii la yar khafiifiyo in khafiifkaasina soo socdo. Marka xaakinka kale darbar uu arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi macnaha arrintan waxaan u samaynay in macnaha arrintani aanu mar dambe qof noocan ah intuu bulshada dambisa uga galo uu bulshada kusoo dhex noqdo. Arrintaas laga hortagay.
Marka waa inta soo socota ayna ogow haddaad u bareerto inaad qalad noocaan ama dambi noocaan aad gasho adna dhowr kun ku sugeysa 3,000 waa horudhac, waa tijaabo.
Mahmaah Soomaaliyeed doorintaas isha cali ka laalaada baa hebel ku waana qaataa Soomaahayn.
Aad iyo aad.
Marka waxa weeye waa in dadka kale lagu tuso.
Marka Ismaaciil ow 3,318 sano waa gabay.
Wallahi.
Markaad aragtay mar ma mooday inay ahayd 33 sano iyo meelaha tiro aad isticmaalahaadan xisaabta aqoonay malaha meeshan dhibicda laga soo geliyay iyo si kala kula muuqata.
Warkani markii ugu horreysaan arkay anoo idaacadda ku jiro live oo war akhriyaya ayaan TV ga hortayna inta badan waa ka yaalun baan isha ku dhuftay warkii baan khaldi gaadhaan akhriyay
waan la yaabay gooyay dawlada gooyo kamo basi gooyay dawlada qorsha dalka saudiiga ah ee dhawaan la caleema saaray boqol salmaan ayaa booqasho ku jooga magaalada tan washington booqashadiisa ayaa markiiba la timid in dadka mareekanka ay aad u dareemaan imaatinkiisa dareenkaasi muxuu yahay jamaal ismaan ayaa studio ah ila fadhiya jamaal markii ugu horeysay ku soo dhawaa barnaamijka caweyska washington
aad iyo aad caasha markii ugu horeysay aan barnaamijkan aan ka qayb galo waana mahadsanta waan dhowahay
dhageysigiisa ka war horba u dhageysay jirta horta
waa ma ku taxnaan jireeba
aad iyo aad u soo dhowaa marka xaradii hadda dhex joogtaa iyo qaabka ay wax u socdaan marka bal waxaad ka warantaa sheekadan aadka dad badan oo dalka Mareykanka jooga aad uga yaabisay maanta ee ku saabsan boqorkan dalka Sacuudiga ee booqashada ku jooga magaaladan hadda aan joognay Washington
warbaahinta dalkan Mareykanka aad ay u hadalhayaan arintan waxay noqotay mid dadku si aad ah u soo jiidatay sababtoo wax kale ma ahan waxay leeyihiin qaarkood baa oranaya haddaad ka soo jeedo qoys qaniya ama aad tahay wadan qaniya oo weyn sidaasaa la sameeyaa ama waa laga tagaa sababtoo wax kale lama jeedaan waxay ula jeedaan boqor Salmaan iyo qoyskiisa jooga Mareykanka Washington isaga iyo qoyskiisu waxay wada kiraysteen hotel dan oo 5 stars ah oo hotelada caalamiga ka mid ah oo 4 season la yiraahdo hotelkaas aad arkayso wuxuu ka mid yahay hotelada ugu caalamisan waxayna kiraysteen ilaa iyo maanta sabti ah ilaa iyo isniinta marka
waa 4 maalin oo isku dhambay marka reerkii dhamaa xirteen
reerkii dhamaa hotelkii dadka ha markaad fiiriso dadkii hoteelka hore u deganaa ama laga yaabaa in hoteelka ay ku jireen oo ninkan ka kor yimid waxaa laga yaabaa xaaladooda sidee noqon kartaa maxaa ma waxaa la yiri hoteel kale la idin wareejinayaa maamil kale la idin geynayaa warbixinadu ma qorayaan laakiin waxyaabaha dadku ay aad ku hadalayaan ayaa ah hoteel iswataa dhan ma ahan hal qol ma ahan labo qol ma ahan hal apartment ma ahan
qayb
ma ahan waa hotel 5 stars ah kor ilaa iyo hoos meesha ugu dambeyso qoys reer boqortooya ay degeen arintan boqor Salmaan qoyskiisa ma ahan markii ugu horeysay oo sidaas sameeyaan hadda kor wuxuu tagay Faransiiska Faransiiska sidaas oo kale wuxuu kiraystay hotelka intuu hotelka dhan mooda kiraystay laakiin wuxuu kiraystay ilaa iyo 400 oo gawaarida ku raaxada ah
waaw
waad arkaysaa marka meeshaas arrintu ay gaarsiisan tahay
lacagta yaacis carrada
lacagta bixisaa ilaa iyo wuxuu kaloo keensaday gawaari isaga la socotay oo waddankiisa uu ka keensaday ilaa iyo 10 boqor Salmaan markii la doortay ama markii uu xilkan la wareegay oo boqortooyada doorasho maahan waa la isku wareejiyaa
waa dhaxalkii
wuxuu bixiyay lacag aad u fara badan oo malaayiin ah oo uu dadku siiyey si uu maartay si ay ugala qayb qaataan farxadda isagii qoyskiisana ma ahan markii ugu horreysay waxyaabo noocaas oo kale ay sameeyaan marka maqaayada la aado oo kale waa tii ay caan ku ahaayeen in iyagu ay bixiyaan oo reer boqortooyaad la socotaa bal u kaadi lacagtaadi iyo waxaagi
waliba Jamaal waan kugu daray waxaa dheer lacagtaasi halka mar maqaayada lagu cunayo kale hore halkan way igu dhacday baa la yiri dalkan Mareykanka xilligii madaxweynaha ka ahaa Ronald Reagan awowgiin u habaan jeclahay markuu halka yimid waa la wada casheeyay baa la yiri kadibna wuxuu yiri boqortooyada fadhida ayaa gacan taagi kara loo kaadiyay markaaba waxaa la yiri jeegiyo qof kale ay sido oo loo hayo baa qalinkiina loo dhiibay isagoo sida sigaarka bufta ugu haya oo saxiix ku jiiday marka lacagta saxiix ma taqaanaa
waa imisa
4 milyan oo dollar lacag ka badan buu xilligaasi xabaadir waa casho xilligaaba loo fadhiyay marka waddankan oo dhan baa waxa la yiri marka xilliga adaa ku watee aad sheekada inta u qabsataa waxa la yiri 4 milyan oo dollar inaad saxiixdo bal ka waran oo casho ku saxiixdo waliba adigoon xataa fiirinay waxa jeega ku qoran marka waxa yiraahda way u gaartay
aad iyo aad marka wax kale ujeedku ma ahan waxay tahay hotelkaas oo halkii average ahaan ama qiyaas ahaan inta halkii qol hotelka four season hotelka la yiraahdo wuxuu u dhaxayaa ilaa 800 ilaa 1000 dollar inta u dhaxaysa waa average-ka ka badan way jiraan marka waad qiyaasi kartaa lacagta inta la eeg oo 4 cisho sabti ilaa iyo isniinta hotel oo idin inta ku bixi kartaa marka waxay leeyihiin haddaad reer qani tahay ama qani ka soo jeedo وحوي سمي أما بس كذا ده
أوضن كأقول شذال بدل لي
يعني
شذال صلا سما ولس كذا
يعني بس كذا يعني
هو قرطك مركا هذا هتل كسي واحد مدة إن مارك تي نصيب كي وصام معه ما حد يأفر عشوا لقى كريستي بقرطوي دي وسود ترى يسود دكتي وغيس كي بقاش كتشوجا مركا وحلاقي يبقى أفر تا مع المود العقد كوب حيسة إن هتل كي نب العقد يسي جوري سهل مردك لا يكسوسي
أدي أنا وحكر كمان حسين وحنس لا بلدت كي دجنا هتل كان ولقي يبقى in maalmo ay si kristeen
waxu
waxu dhinaayeen
talo
xaalkooda sidoo noqday
taas oo diinaa waga doona jabal
aad iyo aad gooyay gablada gooyo kamo basi gooyay gablada
gooyo kamo gooyay gablada gooyo kamo wa hagaag bulina waxa la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA qaybtan u dambeysana waxaan idin ku hayaa qayb kale oo kamida waraysan todobaadkii hore la yeeshay fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole bal sheekooyinka ku saabsan heesihiisa magacyada u badan aan halkooda idin kaga sii wado
walaal magacyo badan aad jirta almaas aad jirta aad jirta Maxamed aad jirta aad jira siyaada dadii 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 siinay
hay heesta Xamdi oo kale sidee u dhacaysa ereyadeeda
Xamdi oo kale waxa ku jirta waxay leedahay فرد السهم تدور في بيان سلامة داعية إن تدور تفراتين واحدة جريسكي تمر في أهانتي بلدكي إما قطية وحانة لجير جار في ريال أنسوبائية كل ما في نقطة إجمال إنتان دمر كحيسيو حرق ذا كراحون كرانا يقير كير
intan dumar ka xisiyo aragada ku raaxo lana ya qayr kay amdi ay manara midan ku xirso adan qura قلبي حالة طلقات تيري حرير كو قداهي حبني ما يغنولو حرير كو قداهي حبني ما يغنولو حمدي اي ما انا راس لذا كو حرير شو حالب طلقات ري حرير كو قداهي حمي ما يغنولو حرير كو قداهي حمي ما يغنولو حدا الحرب الواقع وقاسي لي عاشقا dadu waraqiyo amkirana kala goyin sujahay alhafisiyo qudunti simal noqon sujahay alhafisiyo qudunti simal noqon qaddan xira barwaqa وحسيني عاشقا تددد ورابيو حجرانك لابين سجح الحكيسيو قدنتي سمع النقن سجح الحكيسيو قدنتي سمع النقن Husker garta marka heesahaasi yaa ku garacay magaalada Muqdisho ku tuntay
waxa ay garacay heesahan inta badan waxa garacay muusiga caanka ee qarsoon oo garacay muusiga raasiga ee jacaylka
labada magaalada ay kula joogan Muqdisho
labada magaalada ay joogan ee kiin jibuuti ku soo noqday magaalada jooga iyo iyo caanka ee muusiga dadka oo aad xiriir la yeesheen faadul boy oo gaayiran
qaaday inta badan fanaaniinta heesay qaadaan haddana heesii albumada lagu soo duubaa website-da la galiyay halkaas laga dhigaysta kasoo in adinku aad heesaha qaadaan inaad heesaha qaadaan ma hay maxaa adinka idinka soo gala adduunka hawl walba la qabto waxaan laga macaashaa dabcan laakiin marka taada fiiriso heesahan faraha badan la qaaday
هو قرتين وحكى له مغلي هس أتغاضى نوال اللي هذا نمر لنا نوال ما ترتاح يدنا
هو نمر يا وايتي عن قاضي تناقض وحاء
جدا سجل قلبه إرماني سوا صحا صحا أتوني
هذا البرنامج كعويس كواشنطن يتضبط كأنه دقي استيال انت صيّا وكو صحيرا يا انت عن مركلا كل ما ينو نبت
قلي سبحان الله إبي سيدان كو أبوري كاسو عيد مركا وسكوري قرعي سبحان الله إبي سيدان كو أبوري كاسو عيد مركا وسكوري قرعي سورة دالي أبكالي سسان كيدو ديقي أمران كوبو سامي أيبا سمى دالي كوهلي سمى دالي كوهلي سمى دالي كوهلي سمى دالي كوهلي سورة دالي أبكالي سسان كيدو ديقي
أدكاسي معاني لفو لغوحو قبقبوية برنامج كي عويسكا واشنطن كوليا بابور أو عيدة مدى أميسوم كاترسان أيا ماان تقرح بابور لغو راي قبل كا شبه الله هوسي كوليا دا أيا مريسي انتا ودحيسا جناله إيا بوفو هالغفو راي دا أيا دنتي سدح كلاناوي كودا وعمين رساس أي فرين عيدة مدى أميسوم إي قرح لغاية اكتاي ururka shabaab ayaa sheegtay inay qaraxaasi ku dileen askarka tirsan Amisom hadaba VOA waxa qaraxaasi uga waramay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle oo sidoo kale ka hadlay saldhigyo ku yaala gobolka oo ciidamada ka tirsan Amisom ay ka soo baxeen
qarax ayaa ka dhacay maanta ee wadada xiriirka ee ciidamada Buufo iyo deegaan ee Jiida Jamaale sidii dadka deegaanka maareeyay iyo maamulka meesha ay joogeen oo xaqiijiyeen waa nooca ay ahaa nooca leeyahay qaanoon qarax ay xadeysay kulayaa Amisom ah ayuu u geystay ee dhimashada ma inta nolo xaqiijiyay ilaa xadirtaan waxa tahay hal qof oo dhimasho ah iyo maaragtay laba qof oo dhaawac ah oo ciidanka rafaasta ay jireen ayuu wax ku gaareen iyo qof kale oo qarax ku dhaawacmay iyo gaari dheenaa oo qarax ku dhintay asna oo maaragtay meel oo moos laga raayay waxa kale oo jira saaxiibtay meelo oo Amisom ka soo baxday way jiraan maxaa la yiraahdaa kale ay ka soo baxday galabsii حب بجملة كنت واريا يا كاملة وحاطر اي تبحين أميسوم انت معرفة اكور هينو اي السليمي اي تبحين ونمبر كنتم دانك بيحل اي كحيسة دانك احيسة اي كحيسة تقفبتي اي قالو بحالي رادوان البيجان استراتيجية
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle oo warramayay daacadda VOA kana hadlay qarax ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo Amisom laba eegtay halka daacadeen fiidnimo Cabdiraxmaan Hussein Furaan iyo Maxamed Xasan la socodsiinay intaan dib dambe kulmayna waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.